Lerdetxukeria okindegian. Jose Mari Pastor. Arratsaldeko azken ordua da okindegia iristeko garaia. 20 urteko neska bat sartu da dendan estreinakoz. Saltzaileak 45 urte inguruko gizonezkoak ogirik ez dagoela esan dio. Dena salduta dago. Edo ez. Gizonari begiak argitu zaizkio. 2 gorde dizkio emakume bati. Ohiko bezeroa da eta segituan etorriko da bila, baina. Horietako bat eman ahal dizut, jakinarazi dio neskari goxo-goxo. Gazteak ezetz erantzun dio. Gizona tematua dago ordea. Urtetako bezero fidelari gordetako ogia emango dio. Zerbait esango dio emakumeari eta kito. Hala ere, neskak ezezkoari eutsi dio. Saltzaileak ez du agerkundea betiko galdu nahi, baina. Bihar etorri eta ogia izango duzu. Oraintxe apuntatuko dut. Neskak ez dio bere izena esan. Zer idatziko du? Arratsaldeko azken orduan etorri den gazte pinpirina? Lehenengo aldiz fideltasun komertziala hautsarazi dira neska ederra. Doinu limurtzaile leuna erabili du okinak. Irribarrea ere gozoa izan da gozoegia 45 urteko bezero bati nekez eskainiko liokeena. Lerdea zeriola zegoen morroia. Jakina da gizonok patetikoak izan gaitezkeela emakume bat gustukoa dugunean. Zer pentsatuko zuen neskak? Tipoaren jarreraz jabetu eta Chris Rock aktore eta umoregile estatubatuarraren hitzak etortzen zaizkizu gogora. Eberi time a man puntu esebe inizeto jo aile izdoin isoferindik gizon bat zurekin atsegina den bakoitzean gauza bakarra egiten ari da, zakila eskaintzen. Gehiegikeria? Ziniko egia? Baliteke, baina ez errealitatetik oso urrun. Inguruari begiratu besterik ez dago. Izan ere, edonon ditugu halakoak, okinak izan edo ez. Neska gustagarriekin gozoegi jokatzen duten gizonek helburu bakarra dute, bidera atera zaien eperra izatzea. Bere egitea. Lastan egiteko pres ditugu beti begiak nirnirka hankartea borborka. Horretan, gainera, xurrak izan daitezke egoeraren arabera. Gutxi eman eta asko eskatu. Espioi munduan kolaboratzaileen informazioa lortzeko baliabide askorik ez dagoenean gertatzen da Robert Redfordek Espigame filmean azaltzen duen legez. Lastanen erdiak eginda larrutan 2 gehiago izan. Gizon asko daude okindegi horretakoak bezalakoak. Non nahi? Ez duzu ogia labean sartu behar lerdetsua izateko. Lagun, ezagun eta lankide taldean ditugu halako aleak. Horien artean bada espezimen bat berezikin azkagarria dena, normalean jendea oso modu lehorrean agurtzen du, inoiz agurtzen baldin badu irribarre egiteko eskatzea gehiegi izango litzateke, eta halako batean goiko begiak alaitu eta behekoa esnatzen dizkio neska sotila ikusten duenean. Begirada eztia arreta eskaintzen duenaren plantak egin eta amua bota. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Andreak zozoak balira bezala. Ez da hala izaten, baina. Emakumezkoek radar automatikoa dute ezin hobea okin mingain zuriak atzemateko. Portaera gozoegiaren atzean zer duten igartzeko. Gizon bat zurekin atsegina den bakoitzean. Emakumeen artean ere bada gizonekin hala jokatzen duenik horixe, baina esango nuke finagoak direla. Egunotan, Skoda autoaren iragarkia dugu ikusgai, hiriaren erdialdera ote doan galdetu dio Jon Kortaiarenak auto baten barruan dagoen neskari. Emakumeari aurpegia aldatu zaio begiak pozez lehertu beharrean modeloa bidelagun izango duela pentsatuta. Niri gertatzen ari zait hau? Lagunek ez dute sinetsiko. azkenean usteak erdi ustel. Kortaiarenak ez du erdialdera joan behar. Bere itxura eder guztiz normatibo eta erakargarria baliatu du neskari ziria sartzeko, Josep Urtzillak ez zuen alakorik lortuko. Autoan nor sartuko eta edadeko andrazko bat. Mutilaren ama antza. Bi aste joan dira neska okindegira joan zenetik. Bertara itzuli da geroztik? Ezetz esango nuke. Okinak bere lekuan segitzen du edozein neska panpos noiz sartuko, beste andre batentzat gordetako ogia emateko prest. Lastanetan doblea emango luke larrutan erdizka egiteko. Gizona bere patetikotasunean. Arratsaldeko azken orduan okindegia isteko garaian.